Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Сіз Қазанға келсеңіз, алдан автовокзалға келерсіз. Екінші троллейбусқа отырып, сіз Туқай майданына келе аласыз. Туқай музейіне кіресігіз келсе, ол бейік шағыр есіміндегі урамда оң яқта қалыр. Шулық яқта Ғалиасқар Камал есіміндегі Академия театрының бинасы болыр. Әгер сіз Туқай майданы тұқталышында түшсәгіз, сізнің алдығызда Татарстан қунаханәсі болыр. Ә екінші тұқталыш – университет. Мында еш студентлар түше. Чүнкі бұ тұқталышта Қазан университеті орнашқан. Сул яқта сіз анда Бутлеровның хайкәлін көрерсіз. Шулық урам білен, тағын үске мінсегіз, Ирек майданына келіп шығарсыз. Сіз музыка яратсағыз, хәм концертқа кіресігіз келсе, консерваторияның концерт залына, яки мусал, Жәлил есіміндегі опера һәм балет театрына билет ала аласыз. Алар бүтінісі мында орнашқан. Ирек майданы Қазанның һәм Татарстан